torpaqları mənəm deyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Bakıya kimlər sanksiya istəyir? Mövsüm Səmədov niyə azlığını dayandırmır? Yadigar Sadıqlının ailəsi onun ad gününü necə keçirdi? Nigahdan kənar uşaq dünyaya gətirənləri hansı məsuliyyətə cəlb etmək istəyirlər? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Nəyi qurban vermişsiniz? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 057 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Bakıya qarşı sanksiyaların vaxtıdır. Bu çağırış Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının icraçı direktoru David Kramer və ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kozlar üçün The American Interest məcbəsində dərc olunmuş məqaləsinin başlığıdır.
Məqalədə deyilir, Qərbin diqqətinin İslam dövlətinə və Ukrayna böhranına yönəldiyi bir vaxtda Prezident İlham Əliyevin hökuməti Azərbaycanda qısnamalar, təhdidlər, döymələr və həbslər vasitəsilə fərqli düşüncə üzərinə hücumunu genişləndirib. Hətta Amerika vətəndaşları və beynəlxalq qəhətələr də bu genişlənən represiya şəbəkəsinin toruna düşüblər. Bu hərəkətlər cavabını gözləyir. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də adını Avropanın son diktatoru, Belarus Prezidenti Lukaşenko və insan haqlarına görə son 10 illiklərdə ən pis ölkə olan Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putinlə bir cərgədə yazmaq olar. David Kramer və Richard Kozlariç yazırlar ki, indi Əliyev hökumətinin 100-ədək siyasi məhbusu var və bu, Belarusla Rusiyanın birlikdə malik olduqları siyasi məhbusların sayından 2 dəfə çoxdur. Quru rəqəmlər bir yana qalsın. Azərbaycan hakimiyyəti öz tənqidçilərinə, jurnalistlərə, müxalifətçilərə və həm də qərblilərə qarşı getdikcə daha təcavüzkar olur. Məqalədə belə deyilir. Məqalədə o da deyilir ki, Bakı qərbdən, beynəlxalq rəsmilərdən və təşkilatlardan gələn narahatlıq və tənqidləri qulaq ardına vurur. Hətta Prezident Obamanın QT-lərlə rəftar barədə bu yaxınlarda səslənmiş tənqidinin də təsiri olmayıb, yazır müəlliflər. Əksinə, Azərbaycan hakimiyyətinin hazırda xaricdə olan təhqiqat jurnalisti Xədicə İsmailovanı Bakıya qayıdan kimi həbs etməyi planlaşdırdığı barədə inandırıcı xəbərlər yayılıb. Bu, narahat edici meyli dayandırmağın ən yaxşı yolu öz xalqına qarşı hiddət doğuran bəd rəftarlığına görə Əliyev rejimi üzərinə cəzaların tətbiq edilməsidir. Nəticəsinə gəlir müəllif. Məqalədə Azərbaycanda insan haqları müdafiəçilərinə qarşı son hücumlardan, Leyla və Arif Yunusların həbsindən, jurnalist İlqar Nəsibovun Naxçıvanda döyülməsindən, müxalifət liderləri İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublunun həbsxanada olmasından söhbət açılır. Bu şəxslərə qarşı ittihamların saxta və siyasi motivli olduğuna diqqət çəkir. Da Amerika vətəndaşları və təşkilatları da Azərbaycanın fərqli səslərə qarşı sərt dözümsüzlüyündən sığortalı deyillər. Yazır müəlliflər. Xəstə atasına baş çəkdikdən sonra Azərbaycan əsilli Seyyid Nurinin Bakıdan çıxmasına bir həftə ərzində əngəl yaradılıb. IREX, Milli Demokratiya İnstitutu, Transparency International və Oxfam'da daxil olmaqla bir neçə Amerika və beynəlxalq QHT-nin ofislərinə reydlər keçirilib və onların bank hesabları dondurulub, işçiləri sıxışdırılıb. Azərbaycanın şərləmə kampaniyası ABŞ rəsmlərində əhatə eləyir, deyilir yazıda. Bu yaxınlarda Azərbaycanı tərk eləmiş ABŞ səfiri Richard Morningstar Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də daxil olmaqla Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələrinin bir neçə şəxsi xarakterli hücumuna məruz qalıb. Bu ilin əvvəlində Bakıda səfərdə olan senat işçiləri Xadicə İsmailova ilə görüşdükdən sonra bir prokuror tərəfindən it və cəsus adlandırılıblar. David Kramer və Richard Kozlar işdən sonra yazırlar ki, Azərbaycanın neft və qaz sərvətləri illər boyu onu insan haqlarının vəziyyətinə görə tənqidlərdən qoruyub. Müəlliflərin fikrincə, Azərbaycan NATO-nun ötən ay keçirilən sammitində investisiya yatırılmasında iştirakını təklif eləməklə ölkənin daxilindəki vəziyyətin tənqidindən yan keçiləcəyini düşünüb. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti tez-tez ölkənin mürəkkəb geosiyasi məkanda Rusiya ilə İran arasında yerləşdiyini, Ermənistanla münaqişənin hələ həllini tapmadığını arqument göstərərək bütün bunları öz davranışlarını sığortalayacağını düşünür. Bununla belə, geosiyasiyyət Azərbaycanı öz vətəndaşları və qərb təşkilatları ilə cinayətkarlarla davranırmış kimi rəftar etməsinin tənqidindən qorumamalıdır. Məqalə müəllifləri ABŞ-ı qanunun aliliyi və hesabatlılıq barədə 2012-ci ildə qəbul edilmiş Sergey Magnitski qanununun Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı tətbiqinə çağırırlar. Onların fikrincə yalnız Əliyevlər ailəsinin və onun yaxın çevrəsinin xaricdəki mülkiyyətinin dondurulması, onların üzərinə səfər qadağalarının qoyulması vəziyyəti dəyişər. Artıq Azərbaycanın münasibətdə narahatlıq və qəbul edilməz tipli bəyanatların kara gəlmədiyini vurğulayan Freedom House, İnsan Haqları Təşkilatının icraçı direktoru David Kramer və ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kozlarich məqaləni belə bir sonluqla bitirirlər. Vladimir Putinin Ukraynaya qarşı Rusiya təcavüzünü davam etdirdiyi bir vaxtda bəziləri irad tuta bilər ki, geosiyasi səbəblərdən hazırda Birləşmiş Ştatların Azərbaycana sərtlik nümayiş etdirməsinin vaxtı deyil. Bir addımların atılması üçün vaxt həmişə naminasib olur. Lakin Azərbaycandakı vəziyyət məhz indi reaksiya göstərilməsini tələb edir.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları Koalisiyası Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının pozulması haqqında geniş hesabat hazırlayaraq Avropa Şurasını Bakıdan öz tənqidçilərinin cinayət təqibinə son qoymağı tələb etməyə çağırıb. 2014-cü ildə hakimiyyət vətəndaş cəmiyyətinə və hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə məşğul olan QHT-lərə qarşı misli görünməmiş hücuma başlayıb. Bu barədə oktyabrın 2-sində Strasburqda AŞPA deputatlarına təqdim edilmiş hesabatda deyilir. Sənəddə qeyd edilir ki, Azərbaycanda hökumətin tənqidinə görə həbs edilənlərin sayı həddindən artıq artıb. Hakimiyyət öz fikrini dinç şəkildə ifadə etdiyinə görə həbs edilənləri dərhal və qeyd şərtsiz azad etməli və ölkə daxilində və ya xaricdə, o cümlədən Avropa Şurasında xoşagəlməz həqiqətləri söyləyənləri təqib etməməlidir. Biz Avropa Şurasında siyasi məhbuslar problemini qaldıranların xüsusi təqiblərə məruz qalmasından həddindən artıq narahatıq. Avropa Şurası bu barədə danışmalı və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri olan Azərbaycanda siyasi məhbusların azad olunmasına çağırmalıdır. İnsan hüquqlarının bu vəziyyətdə olduğu bir ölkənin Avropa Şurasında sədrlik etməsi acınacaq. maraqlı ironiyadır deyə bəyanatda vurğulanır. Azərbaycan beynəlxalq hörmət istəyir, lakin onun hökuməti açıq-aşkar tənqidi səslərin boğulmasında iştirak edir. Son hadisələrdən biri 2 avqustun 21-də Naxçıvanlı hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibovun amansızca döyülməsi göstərilir. Fəallara qarşı təzyiq, onlara və ailə üzvlərinə qarşı təzyiq, siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə edənlərin inzibati qaydada həbsi hüquq müdafiəçilərinin özlərini siyasi məhbusa çevirir. Növbəti həbs təhlükəsi korrupsiya və insan hüquqlarının pozulması faktlarını araşdıran jurnalist Xədicə İsmailovanı gözləyir. Prezident İlham Əliyev iddia edir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı təmin edilib, lakin bu doğru deyil. İlqar Nəsibova son hücum Azərbaycan hakimiyyəti üçün lakmus kağızıdır. Bu iş hakimiyyətin İlqara qarşı hücumu araşdırmağa və təqsirkarları məsuliyyətə cəlb etməyə siyasi iradəsinin olub-olmadığını göstərəcək deyə məlumatda bildirilir. Rusiyanın tanınmış hüquq müdafiəçiləri Lyudmila Alekseyeva, Svetlana Qalnuşkina, Sergey Kovalyov və Oleg Orlov Avropa Parlamentinə müraciət göndərərək 2014-cü il üçün Saxarov mükafatının həbsdə olan Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunuslara verilməsinə çağırıblar. Son nəsil Sovet dissidentlərinin nümayəndələri və Andrey Saxarovun ardıcılları kimi biz öz ölkəsində insan hüquqlarını müdafiə etdiyinə görə əziyyət çəkən Azərbaycanlı həmkarlarımızı dəstəkləyirik deyə müraciətdə deyilir. Hüquq müdafiəçiləri bildirib ki, onlar Yunuslarla 89-cu ildən bir qrup vətəndaşın Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə başladığı vaxtdan əməkdaşlıq edirlər. Leyla Yunusun fəaliyyəti bütün dünyaya bəllidir və dəfələrlə o beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Fransanın Fəxri Legion ordeni kavalyeridir. Müraciət aşağıdakı fikirlərlə yekunlaşıb. Hörmətli Avropa Parlamentinin üzvləri Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunus uzun illər ki, insan hüquqları, demokratiyanın inkişafı, milli azlıqlara qarşı ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması sayəsində fəaliyyət göstəriblər. Onlar Andrey Saxarov mükafatının laureatları adını qazanmağa layiqdirlər. Bu mükafatın onlara verilməsi bəlkə də onu Arifi və 96 siyasi məhbusu gələcək təqiblərdən qoruyar. Eyni zamanda Avropa Şurasına üzv ölkələrdən biri olan Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə diqqəti yönəldər. Bu mükafat bəlkə də nə qədər gec deyil, Azərbaycanda ümumi vəziyyətə təsir göstərər. Bəyanatda belə deyilir. Həbsdə olan Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun beynəlxalq Human Rights Tulip mükafatına namizədliyi irəli sürülüb. 2012-ci ilin dekabrında Rəsul Cəfərov Demokratiya naminə internet kampaniyasını təşkil edib. Kampaniya internet vasitəsilə gəncləri ədalətin müdafiəsinə çağırır. Təşkilatın məlumatında belə deyilir. Rəsul Cəfərovla yanaşı müxtəlif ölkələrdən 29 nəfər mükafatı almaq üçün təqdim edilib. Niderland Xarici İşlər Nazirliyinin təsis etdiyi Human Rights Tulip mükafatına Azərbaycandan yalnız Rəsul Cəfərov deyil, Sülh və Demokratiya İnstitutunun həbsdə olan sədri Leyla Yunus da irəli sürülüb. Mükafatın saytında iddiaçı 30 şəxs və təşkilatın adı yer alır və hazırda səs vermə gedir. Qalib seçimi bir neçə mərhələdə keçirilir. Birinci mərhələdə internet istifadəçiləri bəyəndikləri namizədə səs verirlər, sonra müstəqil müəssislər heyəti öz seçimini edir. Yekun qərar Niderland Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir. İctimai səs vermə oktyabrın 10-da dək keçiriləcək. Human Rights Tulip mükafatı 2007-ci ildə Niderland Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təsis edilir. Mükafat hər il insan hüquqları uğrunda aparan hüquq müdafiəçilərinə və ya təşkilatlara verilir. Mükafatın verilməsi mərasimi dekabrın 9-unda Haqda olacaq. Oktyabrın 3-ündə İrman Türkoğlunun Xəci İsmailə qarşı iddiası üzrə ilkin hazırlığı iclası keçirilib, məhkəmə ərzəni baxılması üçün icraata götürülüb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna İrman Türkoğlu məlumat verib. Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimi Sədrəddin Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən proses oktyabrın 9-una təxirə salınıb. Baş bayraqdar ləqəbli Elman Həsənov jurnalist Xəci İsmailin cinayət məcəlləsinin böhtan maddəsi ilə xüsusi ittiham qaydasında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəyib. Oktyabrın 2-sində Bakı İstintaq Təcrübəxanasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü Murad Ədilovla görüşüb. Vəkil Media Forum saytına bildirib ki, Murad Ədilovun ovqatı yaxşıdır, səhhətinə və saxlanma şəraitinə narazılığı yoxdur, amma vəkil heç bir istintaq hərəkəti aparılmamasından narazılığını biruzə verib. Bu eyni zamanda Murad Ədilovun müdafiəsinə vəkil Fəxrəddin Mehdiyevin də qoşulduğunu söyləyib. Buna qədər onun hüquqlarını mən və vəkil Yavər Hüseyn müdafiə edirdi. Beləliklə hazırda Murad Ədilovun 3 vəkili var. Statın sonu. Murad Ədilov avqustun 11-də Sabirabadda həbs edilib, ona külli miqdarda narkotik maddə saxlama ittihamı sürülüb. Müdafiəçiləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvünün həbsini siyasi fəaliyyəti ilə bağlayır və narkotik ittihamının əsassız olduğunu bildirirlər. Murad Ədilov AXCB mətbuat xidmətinin rəhbəri jurnalist Natiq Ədilovun qardaşıdır. Vəkil Anar Qasımlı oktyabrın 2-sində 12 saylı ceza çəkmə müəssisəsində Azərbaycan İslam Partiyasının lideri Mövsüm Səmədovla görüşüb. Mövsüm Səmədov 2011-ci ilin yanvarından həbsdədir. O, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə cəhdi və başqa ağır cinayətlərdə təqsirli bilinərək 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Partiya lideri sentyabrın 18-də 11 saylı ceza çəkmə müəssisəsindən 12 saylı müəssisəyə köçürülüb. Həmin gün ona 5 daha sonra 7 sutkalıq karser cəzası verilib. Mövsüm Səmədov karserdə azlıq elan edib. Hazırda vəkil Anar Qasımlı telefon xəttindədir və biz son məlumatları ondan almağa çalışacağıq. Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Kamran bəy.
Anar bəy, görüşdünüzmü Mövsüm Səmədovla? Vəziyyəti necədir?
Bəli, dünən mən görüşdüm Mövsüm Səmədovla. Vəziyyəti heç də yaxşı deyil. Yəni, ona görə yaxşı deyil ki, onu 12 gün karşısında saxlayıblar və o da rəsmi surətdə azlıq elan eləyib. Düzdür, ona gələn və vərəq verməyiblər ki, o azlığı elan eləməsi vardır, rəsmi bildirişi yazıb versin. Amma hər bir halda, yəni o azlıq elan eləyibdir və bunu da davam elətdirir.
Azlığı hələ davam etdirir, yəni dayandırır,
bilə mi? Tələbi də ondan ibarətdir ki, ombudsmanla görüş istəyir ki, və bildirdi ki, əgər ombudsmanla görüş alınana qədər o azlığını davam elətdirəcək. Yalnız o halda azlığını dayandıra bilər ki, ombudsman onunla görüşə gəlsin və eyni zamanda ombudsmandan başqa o qırmızı xaç komitəsinin, beynəlxalq qırmızı xaç komitəsinin nümayəndəsinin onunla görüşməsini istəyir. Həmçinin işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elsin Behbudovla görüşməsini istəyir.
Vəziyyətləri 12 gündür azlıq aksiyası keçirir həmin şəxs. Səhəti necədir? Maraqlanan varmı onunla?
Bu onun səhəti ilə maraqlanan yoxdur, amma azlıq aksiyası keçirməsi onun səhətinə ciddi təsir göstərir, mənfi təsir göstərir, xüsusilə təzyiqlə bağlı problemlər yaranır. Amma hər hansı bir tibbi müdaxilə olunmayıbdır.
Anar bəy, ombudsman aparatının işçiləri ilə eyni zamanda Beynəlxalq Xaç Komitəsinin üzvlərinə görüşmək istədiyini dediniz. Nə tələb edəcək onlardan? Nəyə görə görüşmək istəyir?
Valla o məsələləri mən baş verən hallarla bağlı onlara danışmaq istədiyini bildirib. Onun özünə qarşı da orada 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində fiziki təzyiqlər olub. Bu məsələlərlə bağlı onlarla bölüşmək istəyir.
Anar bəy, eyni zamanda sayını bilmirəm, nömrəsini bilmirəm. Qobustan həbsxanası 12 saylı həbsxanadırmı? Çünki bugün nərin mediyada onun Qobustan həbsxanasına köçürülməsi ilə bağlı məlumatlar dolanır.
Məsələ bundan ibarətdir ki, bugün mənə məhkəmədən, Qaradağ rayon məhkəməsindən mənimlə əlaqə saxladılar və bildirdilər ki, təqdimat daxil olub onun Qobustan həbsxanasına keçirilməsi barədə 3 il müddətinə. Və bu təqdimata ayın 9-u elə həmin o 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baxılacaq.
Bunu nəyə görə edirlər? Hər hansı bir məlumat verilibmi?
Bu bilirsiniz, indi orada bundan əvvəl Abgül Süleymanovla da bağlı belə bir hal baş vermişdi. Yəqin bunu bilirsiniz, mətbuatda da yayılmışdı. Bu yəqin ki, çox güman ki, rejim qaydalarını pozma və s. əsaslandıracaqlar, amma mən o sənədləri İndi qarşıda qeyri-iş günləri olduğuna görə ancaq ayın 8-i götürə biləcəm. Hələ nə ilə əsaslandırıblar da dəqiq bilinmir hal-hazırda. Amma çox güman ki, rejim qaydalarını pozması və s. belə bir əsaslar yaza bilərlər. Yəni onun təxminən bir neçə ay bundan əvvəl də biz bu barədə mətbuata da açıqlama yaymışdıq ki, Mövsüm Səmədovun qapalı müəssisəyə köçürülməsi, həbsxanaya köçürülməsi istiqamətində hazırlıq gedir. Yəni onun belə hər kiçicik bir hərəkət oldu, yəni dərhal əsassız yerə ona
Anar bəy? Anar bəy? Anar bəydən əlaqə kəsildi, telefon əlaqəsi kəsildi, görünür yeni xəttdə problem var. Bizə mənə gəlir ki, almaq istədiyimiz məlumatları aldıq, yəni çatdıra bildik dinləyicilərimizə. Əməkdaşımız Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri həbsdə olan Yadigar Sadıqovun evinə baş çəkib, onun ad günü ərəfəsində olub bu səfər. Görək, Yadigar Sadıqovsuz ailəsi onun ad gününü necə keçirir?
Yadigar Sadıqovun evi Lənkəran şəhəri Şirəli Axundov küçəsi ev 22-də yerləşir. İki otaqlı evdə yaşlı valideynləri həyat yoldaşı 15 yaşlı oğlu yaşayır. Anası Gövhər xanım uzun müddət Lənkəranın müxtəlif məktəblərində müəllimlik edib. Yadigar Sadıqovun atası Sadıq Sadıqov da Lənkəranda ziyalı kimi tanınır. Hər ikisi qocalığa görə təqaüdə çıxıb. Gövhər xanım ərinin yanında Yadigar Sadıqovdan danışmamağı xahiş edir. O deyir ki, əri xəstədir. Çox məsələləri ondan gizlədirlər. Eyvana çıxmalı oluruq. Gövhər xanım suallarımıza cavab verməyə hazır olduğunu deyir.
Mənim oğlum 1 il 3 aydır həbsdədir. Onun həbsdə olmayı mənə çox pis təsir edir. Çünki biz atası da, mən də yaşlı adamlarıq. Heç bir onun ayrılığına bizim üçün çətindir dözmək. Onda nə edək? Evladım əqidə yolunda, xalq yolunda, qayda qanun yolunda, düzlük yolunda həbsə düşür. Bilmiyorum, mən bundan fəxr edirəm. Mənim uşağım narkomanı, onunla düşmüyü xulqanı, onunla düşmüyü əsr ziyalıdır, Lənkəranda sayılan seçilən insanlardandır.
Onun dediyinə görə Yadigar Sadıqovun səhətində problemlər var. Narahatçılığa da səbəb budur.
Biraz səhətində də problemlər var, o bizi ən çox narahat edir. Mən demək olar ki, narahatçılığımıza səbəb ancaq onun biraz səhətində problemin olmasıdır. Zindən həyatıdır, çətin də olsa, asan da o yolu keçib, keçəcək. Mərdliyə də dayanır, necə lazımdır, o dərədə həbsdə həyat keçirir. Orada cürbəcə kitablar oxuyur, mətbuatı alır. Orada da pisdir, necə lazımdır, onu da hörmət olunur həqiqətən də. Kürdəxan ola, şüvalan ola. İnanırsan ki, özü də elə danışanda, söhbət olanda mənə heç cür təzirlər ehtiyar olmur. Hamısı hörmətlə yanaşır. İndi mənə elə gəlir ki, onlar da başa düşür, yadigar. Bu, necə deyirlər, adam döyən də döy, xulqan olan da döy. İndi bir tələdi düşür də.
Gövhər Sadıqova oğluna qarşı aparılan məhkəmə işlərində polislərin və digər məmurların onu hörmətlə yanaşmalarını müsbət hal hesab edir.
Bu müddət ərzində mən 4 dəfə Əli Bayramlıya gelmişəm. Əli Bayramlı da orada, Əli Bayramlı müsavatçıları sağ olsun. Əli Bayramlı polis işçilərdə hörmət necətlə yanaşdılar, necə lazımdır ki, hörmət elədilər. Orada olan müsavatçılar hər cür yadigar orada təmin elədilər. Bizə də orada necə lazımdır qayğın hörmətlə qarşılayırdılar, yola salırdılar, yanımızda olurdular. Orada 4 dəfə apellyasiya məhkəməsinə getdim. Yayın o istisində 4 dəfə getdim. Axırıncı məhkəməsi iyunun 22-sində oldu. Orada demək Adil İsmailovun, Xalid Kazımovun köməkliyi nəticəsində, çalışmaların nəticəsində yadigarın 6 il həbsindən 2 il çıxdılar. Söz yox, biz buna biraz sevindik. Ona görə ki, 6 il böyük müddətdir. Amma yadigar eləmədiyi şey görə məsuliyyətə cəlb olunub, orada barmaqlılar arasında olmayı bizə çox istəsir edir. Yenə də 2 il çıxdılar. Valla sağ ol deyə də bilmərəm. Nəyə görə sağ ol deməliyəm? Mənim uşağım günahsız yerə 1 il 3 aydır həbsdədir.
Onun sözlərinə görə Yadigar Sadıqovu yaşadığı ünvana, hansı təcridxana yaxındırsa, oraya gətirməli idilər. O deyir ki, son anda qərarı dəyişiblər.
O xalaca gəlməli idi. Hamısı da elə bilir ki, oradan gələn məhkəmədən sonra bu xalaca gələcək, onu xalaca aparmadılar. Qaradağda 14-də deməli kolona götürdülər. Əslində bu da qanunsuz idi. O əslində evinə, işinə, ailəsinə yaxın olan yerə gəlməli idi. Bu da bir qanun pozğunluğu idi. İstədi yenə də nəsə yadigar özü heç razı olmadı dedi. Məhbəs həyatıdır da indi bura gəlmişəm, düşmüşəm. Orada da qalmayan qərarlaşdırıb, hələ ki oradadır. Bu dəfə də 23-də Lənkəran müsahibatçılarla getdim, özüm şəxsən getdim, görüşdüm. 2 saatdan çox görüş oldu. Əhval fəhəsi pisdir, yaxşıdır. Yenə deyirəm, səhhətinə görə gündə 2 dənə dərman qəbul edir.
Gövhər xanımın deməsinə görə sentyabrın 29-da Yadigar Sadıqovun 46 yaşını qeyd etdilər. Yadigar Sadıqov ikinci dəfədəki doğum gününü həbsdə keçirdir.
Bu illər onu 46 yaş tamam oldu. Onsuz 2 ildir biz keçirdirik onu. Həmin günü təsəvvürə yenə o xorəyini də bişirəm, tortunu da bişirəm. İstəyən adamlar zəng edir, təbrik edir, gələn də olur. Amma ki, uşağım yoxdur deyə mənə çox pis təsir edir. Yenə məcburam ki, ocağımı boş qoymam. Elə bilirəm ki, yadigar evdə. Özü də ürək verir. Ana, heç sən yadıma ol. Mənim uşağım belə, mən bir dənə toya gelməmişəm. Ana, sən belə neymişsən? Falan edirəm, yox ol. Mənim heç bir ürəyim açılmır. Həyətdə də toy olub, qoğumda olub, evlər gəlin gedib, uşağı gedib. Özüm bir dənə, mən necə gedim? Mənim ahimam bir dənə evladım. Gözümün işidir. İki də nəvəsi olub onları görmür. Onca şəkillərini görür uşaqları. Bu qədər haqsızlıq necə olur? Allah özü bir dənə özünə dözüm versin, bizə də dözüm versin. Valla atasını, anasına möhlət versin, yaşlı adamlar. Allah gecə gündüz bunu yəni, Allah bizə möhlət ver, uşaqlar dözüm ver. Dözsün. Bu haqsızlığı dözsün.
Cövhər Sadıqovanın sözlərinə görə ayda 4 dəfə oğluna baş çəkir. Hər dəfə də 200 manat xərcləməli olur. O deyir ki, yaxınları Yadiya Sadıqovun əqidə yoldaşları köməklik etməsələr çətin olar.
Köməkli eləyənlər də olur, özümüzdə olur, qonaqrəbə olur, Bakıdakı öz qohumlarımız. Onlar məsələn ayda, iki ayda, yox, ayda, iki ayda desəm, ayda necə lazımdır? Həm yeyinti, həm nəyə ehtiyacı olsa onu alırlar. Müsavatdan da hər həftə yanına gedirlər, hər həftə. Elmən fəhdə hər həftə gedir, indi də ki, müsavatçıları bölüşdürürlər. Hər dəfə rayon təşkilatlarının müsavatçı gedməlidir. Həftədə bir dəfə, yoğun gündə bir dəfə gedirlər, gedəcəklər də.
Bu deyir ki, oğluna görə onu qınayanlar da var. Müdafiə edənlər də.
İlla Yadigar niyə bu yolu seçdi? Niyə sən ona demədin? Nə bilim, nə ya? Yəni ki, o da istəyərdi yaxşı imkanat içində yaşasın. Ailəsi, balası, rüzgarı yaxşı olsun. Yadigar bunları qəbul eləmədi. Deyir ki, onu cəmalı qəbul eləmirdin. O, mən onun nəsiyyət verən vaxtımdır. O mənə nəsiyyət verməlidir. Çünki mən yaşlı adamam. O 46 yaşında olan adı sabahlı ziyalıdır. O bilir nə eləyim. Onun yolundan döndürə bilmərəm heç cürə. Necə axırıncı məhkəmədə dedi ki, mən bu yola gedmişəm, qutarsam da yenə gedəcəyim.
Vəkil Xalid Bağırovun dediyinə görə Yadigar Sadıqovun işi ilə bağlı Ali Məhkəməyə müraciət olunub. Yadigar Sadıqov 2013-ci ilin iyunun 27-sində Lənkəran sakini Rəşid Kərimovun şikayəti əsasında Lənkəran polis şöbəsinə çağırılıb və orada həbs olunub. Onun haqqında cinayət məcəlləsinin 321.3 xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Lənkəran məhkəməsi bu ilin yanvarın 13-də Yadigar Sadıqovu təqsirli bilərək 6 il həbs cəzası kəsib. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi həbs müddətini 4 ilə endirib.
Dünyada gedən prosesləri, Rusiya ilə münasibətləri götür-qoy edəndən sonra bu qərara gəlmişik. Azərbaycan çərçivəsi getdikcə daralır. Düşünüblər ki, indiki halda ən doğru addım prezidentə müraciətdir. Bunu həbsdə olan Nidaçı Rəşadət Axundovun atası Fikrət Axundov deyib. O, oktyabr 2-sində Rəşadətlə görüşüb, deyir ki, ümumilikdə əhval ruhiyyəsi yaxşıdır. Prezidentə müraciətlərini gəlincə Fikrət Axundov deyir ki, bu söhbəti ilk Rəşadətin özü açıb görüşdə. Oktyabrın 30-da Nida Vətəndaş Hərəkatının 600-ü ölkə başçısına müraciət edib, müraciətdə prezidentdən onlar azadlığa çıxması, yaxınlarına, qovuşmalarına töhfə verməsi gözlənilir. Rəşadət Axundovun atası Fikrət Axundov.
Dünyada gedən bu prosesləri, aləmləri, bu Rusiya ilə olan münasibətləri, fanlar hamısını götür-qoy edir özlərinin sırf qərarını. Deyin, kimsə bunlara təzik edir, kimsə deyir, kimsə nəsə deyir. Ölkəsi deyir, fikri gözlük ki, Azərbaycanın vəziyyəti getdikdən dünya belə boz adında getdikdən dar yerə soxulur. Biz də düzlət kimi verdik ki, bizdən sarı heç kimə zad gəlmək. Yəni, ümumi mərz, mahiyyət budur.
Başqa nəsə demədi ki, bundan, yəni həmin məktubun bəziləri pis başa düşməyindən?
Yox, təmin deyirəm, dedi. Yəni, onu da nəzərə alıblar, hamısı nəzərə alıblar. Bizdən də soruşdu, biz də onların müəyyən mənada bir məsələn, bilirəmsə ki, bunlar filan gəlsər pis, düzgün olmayan analiz, reaksiya veriblər ki, onu demədim. Kim ki, düzgün, bizim nəzərimizdə düzgün analiz edib, düzgün reaksiya verib, onlarda misal çəkdir. Bir ikisin, mən axaz varsə, bu, mənim demədiyimi özü oxuyub, dedi. Axaz, bu azadlığı bilirəm, alır, müsavadı da alırmış. Yəni, qəzetdə olan şeylər, yəni, amma dedi, yox, baba, sən biraz adıysan, amma belə düz başa düşməyənlər də var, falan da var. Bu da gücət məli nə var.
Xırıncı sualım odur ki, bu yazmaqla bağlı peşmançılıq, ya ümumiyyətlə?
Yox, onu deyirəm, yox.
Yəni, ümumiyyətlə ümidləri varmı çıxmaqla bağlı tezliklə?
Tezliklə deyilir, çıxmaq ümidləri var, yox. Onun özünün bir sözü var, o şeylərə kilitlənib durmuyor. Kilitlənib durmuyor, uşaqların heç biri deyil. Yəni o biraz o türmə həbsxana şəraitində elə şeyə umud edib yaşamaq biraz çətindir, sonra çətinlik verir. Bunlar da özlərini elə tərbiyə edə biliblər hələ ki. Yəni məsələn deyim ki, oturublar, gözləyirlər, əhd eləmək üçün yazdılar, elə döyül 100%. İndi mühür satı yazıqlar elə müraciət ediblər. İndi nəsə bir deyim gözləntü var, plan var, peşman var və yaxud da ki, nəzinəşə var bilmirik. Onlar da bilmir, mən də bilmirəm, elə bir təsəvvürümdə yox. Özlərinin vəziyyətləri, yəni o sağlamlıqları, fanları ilə həməşə yaxşı olub sözün açıqı da kimsə onları. Nəsə, indi özünə məsələn tutalım, qrip olub, qızdırması olub, ya tutalım, mədəsində yara var, zəs köküzadı olub. Belə şey olub, belə ümumiyyətlə, oradan heç vaxt narazılığı olmuyor. Yaxşıdır, sağlamlıq adı yaxşıdır, əhval uyarısı da yaxşıdır.
Milli Şuranın sədri, prezidentliyə keçmiş namizəd Cəmil Həsənlinin qızı Günel Həsənli avtomobillə piyada vurmaqda günahlandırılır. Daxili İşlər Nazirliyinin bununla bağlı açıqlaması da olub, amma Cəmil Həsənli bütün olanları hakimiyyətin ondan qisası kimi qiymətləndirir.
Ötən gün saytlar yazdı ki, Milli Şura sədri Cəmil Həsənlinin qızı maşınla adam vurub. Daxili İşlər Nazirliyi isə bildirdi ki, Günel Həsənli hadisəni polisdən gizlədib, yalan danışıb. Zərər çəkən Ədilə Səlimova isə danışmadı, ya da belə deyək ki, danışdırılmadı. Beləliklə, Azadlıq Radiosu yenidən sualları tərəflərə ünvanlayır. Nə baş verib? İlk həm söhbətimiz avtomobillə adam vurulduğu deyilən Günel Həsənlidir. O deyir ki, evləri İlahiyyət Məscidinin yaxınlığındadır və həmin hadisə günorta saatlarında baş verib. Günel Həsənlinin sözlərinə görə, həyatda sıxlıq olduğundan avtomobili çox aşağı sürətlə idarə edirmiş. Bu zaman qarşısına bir qadın çıxıb.
Mən təcili maşını saxlamağı bacardım. Bacardım və geri qırağa çəkdim. Məndən qabaq artıq ona müdaxilə olunmuşdu. Qaldırmaq, yəni buradakı mömin insanlar ki, həmin vaxtı namaz qılmağa gəliblər. O həmin insanlar dedi ki, ay xala, səndə heç nə olmuyub, belə eləmə günən, özün çıxmısan, belə elə. Dedi, yox, o özü mənə aparacaq. Mən düşdüm, dedim, mən aparacaq onu həkimə, nə lazımdır, olunacaq. Apardım, həmən vaxtda burada postpatrul xidmətləri də var idi. Onların biri ilə mən apardım xəstəxanaya, Respublika Klinik xəstəxanaya. Mənə qadın dedi, yəni mənim ayağımda sınıq olsa səndən şikayətçi olacam. Olmasa mən deyəcəm, özüm yıxılmışam və qız mənə kömək edib. Bunu müayinə olundu, yəni bunun rengində, stolunda, yanımda çirkədən polis də oradaydı. Bunda heç nə çıxmadı, nə sınıq, nə xəsarət, sadəcə bunda duzlaşma gedirmiş. Burada bir şey olmadığına görə hərə öz işinə mən də evə gəldim.
Günel Həsənli deyir ki, bir neçə gün sonra, sentyabrın 29-unda həm onu, həm zərər çəkən Ədilə Səlimovanı bölməyə çağırıblar.
Mənə dedi ki, sən mənə 300 manat versəydin, bu iş bura gəlib çıxmazdı. Mən dedim, mən nəyə sənə pul verməliyəm? Məndə günah olmayıb. Mənə deyir ki, qırağda mənə deyirlər ki, get al da, 2000, 3000 pul al da. Dedim, xala, mənim nə 2 manat verəcək pulum yox, nə 3 manat? Dedim ki, bu hüquqi yolla olunmalıdır. Yəni, mən burada pul verə bilmərəm. Bu məsələni göndərdilər Yasamal Baş Polis İdarəsinə, orada tədqiqatçıya verdilər. Həmən vaxtda sənədlərimi aldılar və maşına baxış keçirildi ki, maşında bir şey yoxdur. Cərimə meydançasına apardılar.
86 yaşlı Ədilə Səlimova isə olanları biraz başqa şəkildə xatırlayır.
İşinin qabağında idim ki, yandım ki, maşınlar keçsin, mən də keçim. Bir də gördüm ki, bu qız maşınla gəldi, taraq deydi mənə. Tərək dedi, dal üstə getdim yerə. 86 yaşında arvadan. Ağlım çıxdı başımdan, durquzdular məni ayağa. Oradakı bir iki adam dedi ki, əşəyə içində yoxdur, get. Sonra dedim, məni qoysun özü maşına, aparsın həkimə ki, görün mənim ayağım sınıb yoxsa yox. Baxdı mənə, uyana bu yana, küs ayağıma baxdı, dedi, nənə sınığın yoxdur, amma dəş əzilib. Həstən axı bəlkə əzilib əyəmi. Göstədi bir an belə maz verdi mənə. Burada yalvarır mənə maşında ki, qul nənə, qurban olun sənə, deməklə mən səni vurmuşam. Deyilə kələ bunu mənə yazığı gəldi, aparıram maşından, nə aparıram bunu, balmişəyə. Bu göstədi mənə 100 manat verdi. O 100 manatdan 23 manat, mən 27 manat pul çıxdı məndən dərman pulu. Qalanı da burada saldım ki,
2-3 gün sonra Ədilə Səlimova polis bölməsinə aparıldığını və qəza ilə bağlı sorğu-sual edildiyini söylüyor.
Dedim, oğlum, bu mənə yalvardı, mən dedim ki, bu məni vurmayıb, amma məni vuran bu qız oldu. Məni yaman günə qoyan bu qız, bütün bedənimdə, qolum, qıçımda göm-göydü. Hələ utanıram dedənmi, deməyə, özləm də demərəm. Mənim qolumu, kıçımı bu günə salır, xəstəyəri salır məni yorgan neşəyə.
Cəmil Həsənlinin qızı yol nəqliyyat hadisəsi törədib və bunu hüquq mühafizə orqanlarından gizlədib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov bugün mətbuata belə deyib. Onun sözlərinə görə sentyabrın 19-da saat 14:30 radələrində sürücü Günel Həsənli idarə etdiyi Kia markalı avtomobillə yolu keçən piyada Ədilə Səlimovanı vurub. Günel Həsənli xəsarət alan piyadanı götürərək xəstəxanaya aparıb. Ehsan Zahidovun sözlərinə görə sürücü məsuliyyətdən yayınmaqdan ötürü zərər çəkmiş şəxslə sövdələşib və həkimlərə yalan məlumat verib. Onlar bildiriblər ki, güya Ədilə Səlimova yıxılıb və Günel Həsənli yardım etmək məqsədi ilə onu xəstəxanaya aparıb. Amma polis əməkdaşlarının apardığı araşdırmalar nəticəsində hadisənin əsl mahiyyəti üzə çıxıb və onların hər ikisi hadisəni etiraf ediblər. Ehsan Zahidov belə deyib və əlavə edib ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Günel Həsənlinin atası Cəmil Həsənli isə hadisəni gizlətmədiklərini söyləyir.
Biz məsələni niyə açıqlamırdıq? Birincisi ona görə ki, kim belə hadisə baş verəndə elan verir ki, belə bir hadisə baş veribdir. Heç polis də səlahiyyətli deyil bunu açıqlamağa. Sadəcə olaraq, bu mənim siyasi fəaliyyətimə görə, mənə təzyiq göstərmək məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü də xüsusi bəyanatla çıxış edərək bildirdi ki, bu hadisə polis orqanlarından gizlədilib. Bu qədər yüksək səlahiyyətləri olan bir orqanın sözçüsü ictimaiyyətə yalan məlumat verdi. Bu işləri siyasiləşdirirlər, bundan bizə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər, ictimaiyyətə yalan məlumat verirlər.
Keçirik region xəbərlərinə, sanksiyalardan sonra İrandan Azərbaycan vasitəsilə Rusiyaya yük daşınmalar artıb. Əməkdaşımızın İran-Azərbaycan sərhədindən hazırladığı reportaj.
İran İslam Respublikasının Nazirlər Kabineti 5 il əvvəl noyabrın 11-də Azərbaycanla viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv edib. 5 ilə yaxındır ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları İrana vizasız gedirlər. Ondan əvvəl sərhədani rayonlarda gediş-gəliş sadalaşdırılmış qaydada tənzimlənirdi. İrana getmək üçün hər bir azərbaycanlı vizaya görə təxminən 70 manat xərcləməli olurdu. İndi bu xərcə ehtiyac qalmayıb. Sərhəd keçid pasportu göstərib, qeydiyyata düşmək kifayətdir ki, qonşu ölkəyə getmək hüququ əldə edəsən. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının İranda bir ay qalmaq icazəsi var. Əslində, vizasız müddətdə sərhədyanı ərazilərdə elə bir dəyişiklik baş verməyib. Astara keçid məntəqəsinin önündə adətən bayram günləri ərəfəsində qələbəlik olur. Nəzarətçinin sözlərinə görə, adi günlərdə İrana getmək istəyənlərin sayı 200-250-nə düşür. İrana müalicə gedənlər də var. Bazarlığa çıxanlar da, alverçilər də az deyil. Burada öyrəndi ki, İran gömrüyü qadağan etdiyi malların sayını da azaldıb. Sakinlər deyirdilər ki, ən çox maniyyəyə Azərbaycan gömrüyündə rast gəlinir. Azərbaycan tərəfi ildə bir dəfə vətəndaşa İrana 3-4 kilogram çəkidə yük aparmağa icazə verir. İrana daşınan yük əsasən Çinin ucuz sənaye mallarından ibarət olur. Hər yükə görə 30-35 manat pul ödənilir. Vətəndaşlar İranda ərzaq malların ucuzluğundan danışırlar.
Meyvə, tərəvəz, və başqa şeylər bizdə daha çox bahadır. Bizim millət də, bizim burada camiada çükası olduğu üçün hamısı İrana tutur.
Ucuzluğundur, ona görə gidiyor ki, burada pişirmiş Allah'a bir tefciyi çıxan gələydi. Buyur ya bizim işim.
İrana gedənlər bizim vətəndaşlar ya malicəyə gedirlər, ya da ki, kiçik ticarətlə məşğul olanlar gedirlər.
Piyada keçib məndəqəsinin önündə İran vətəndaşlarına rast gəlmədik. Yerli sakinlərin demələrinə görə İranlılar Azərbaycana adətən Novruz bayramı günlərində gəlirlər. İran vətəndaşları Azərbaycana gəlmək üçün viza almalı olurlar. Vizanı almazsa demələrinə görə həm çətin, həm də bahadır. Azərbaycanda xidmətlər də bahadır. Bu baxımdan İran vətəndaşları digər qonşu ölkələrə getməyə üstünlük verirlər. Astara gömrüyün nəqliyyat yolunda isə müxtəlif ölkələrin yük maşınlarına rast gəldik. Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanın yük maşınları burada növbəyə durublar. Sürücülərlə söhbətlərdən məlum oldu ki, yüklər daha çox Rusiyaya gedir. Daşınan yüklər əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. Şair İlham İlhamının fikrincə İranın bir tərəfli qaydada vizanın ləğvi Azərbaycana heç nə vermək.
İranın bizə ürəyi yandı, gör ki, bizim vətəndaşları yox. İran bizimkiləri yəni, öz ölkəsinə davət eləməklə, sadalaşdırməklə, sürətləndirməklə, çox, yəni, bizim ora gedişimizi çoxaltmaqla, yəni, bəlkə bizdən 10 nəfər gedir, ora, oradan 1 nəfər gəlir, o hesabdan götürsən. Yəni, biz həmişə həkimə filana gedirik də, yəni, İrana. Həm İranın gəzmək məqsədi ilə gedirik, həm də xəstəxanaya gedirik də, tutaq. Bizimkilər nə qədər xəstəxana gedənlər var. İndi Azərbaycanda əgər bu həkimlər üzərində bir nəzarət olsa, bir qorxu olsa, bunlar bir qorxsalar birindən, qardaş, bunlar da bir diqqət eləyərlər də, öz işlərdən bir məsuliyyətlə yanaşarlar da. İranın məqsədi ancaq ola bilər ki, bizim adamlar çox getsin ora, yəni oranı daha sevsinlər, belə deyək də.
Mədəniyyət işçisi Vaqif Əhmədoğlu da hesab edir ki, viza rejimin bir tərəfli qaydada ləğvi İrana daha çox xeyir verib. Onun sözlərinə görə İrana ildə 1 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı gedir və onların hər birisi orada pul xərcləyir.
Təbii ki, dövlətlər arasında həmişə münasibətlər yaxşı olmalıdır. Xüsusilə bu bölgədə, bizim bölgəmizdə. Biz deməli İranla həmsərhədik. İranın vizanı bir tərəfli qaydada ləğv etməsi bu daha çox İran cəmaatına daha çox xeyir verir, nəinki bizə. Çünki onlar bu tərəfə keçəndə müəyyən qədər məbləğ ödəyirlər. Bizdən isə belə şeylər yoxdur. Sərbəst qaydada düzdür, biz keçirik, bu çox yaxşıdır. Həkimə gedirlər, müəyyən yerlərə gedirlər. Amma hər halda Azərbaycan hakimiyyəti bir az da bunu təkmilləşdirməlidir. Viza rejimi necə İran eləyirsə, bizdə də belə olsun. Və yaxud tam ləğv olsun hər iki tərəfdə. Bu, həmin bugün viza rejimində İran dövləti daha çox qazanır, nəinki Azərbaycan dövləti. Çünki əsasən Azərbaycandan İrana daha çox axın var, nəinki İrandan.
Şair Aqil Yaqub isə deyir ki, bunun hər iki ölkədə olan Azərbaycanlıların daha da yaxınlaşmasına da müsbət təsiri olub.
Soydaşlarımızın, qardaşlarımızın, qohumlarımızın yanına getmək daha asanlaşır. Bu çox gözəl bir işdir. Yenə o mənada ki, zaman-zaman illərlə o ayrılıqlar, o həsrətlər aradan götürülüb. İndi görüş asanlaşıb. Bir tərəfdən də bizdə hələ ki müəyyən problemlər var ki, məsələn, bir qisim insanlarımız məişətin ağırlığından xəstəliklə əlaqədar İrana getməli olurlar. Ona görə ki, orada tibbi müalicə müəyyən qədər səmərəlidir, ucuzdur.
Deputat Fəzail Ağamalı, Milli Məclisdə nigahdan kənar uşaq dünyaya gətirənlərin məsuliyyəti ilə bağlı müvafiq qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsi təklifini səsləndirib, bu vətəndaş nigahını rəsmiləşdirmək cəhdi kimi qiymətləndirilə bilməz. Adamlar vətəndaş nigahında yaşayırlarsa, buna hər hansı rəsmi don geydirmək olmaz, lakin orası da var ki, belə nigahdan doğulan uşaqlar böyük problemlərlə üzləşdilər. Özdə getdikcə Azərbaycanda vətəndaş nigahından doğulanların sayı artır. Son 10 ildə belə uşaqların sayı 4 dəfə artıb. Rəsmi statistikaya görə ötən il Azərbaycanda doğulan belə uşaqların sayı 25 mindən yuxarıdır. Statın sonu. Fəzail Ağamalı bildirib ki, bu uşaqların hüquqları qanunla tənzimlənmir. Stat. Qanunda sadəcə göstərilir ki, rəsmi və ya vətəndaş nigahından doğulan uşaqların hüquqları eynidir, lakin bunun mexanizmi yoxdur. Kişi qadından ayrılır, pencəyini götürüb gedir yeni macir axtarışına. Qadın da qalır uşaqla tək. Buna görə qanunda dəyişiklik edilməli, vətəndaş nigahından doğulan uşaqların üzərində valideyn məsuliyyəti tənzimlənməlidir. Olmasa həmin 25 min uşağı potensial cinayətkar kimi qəbul etmək olar. Fəzail Ağmalı belə deyib. Deputat deyir ki, valideyn himayəsinə məhrum olan uşaqları dövlət himayə edir, lakin bu qayğı hər kəsi əhatə edə bilməz. Vətəndaş nigahından uşaq olursa, atanın məsuliyyəti olmalıdır. 18 yaşına çatana dək uşağa kömək etməlidir. Fəzail Ağmalı bu məsələ ilə əlaqədar Ailə Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsini istəyir. Mən ikili nigahın tərəfdarı deyiləm. Mətbuatda da məni bu cür təqdim edirlər. Yanlış anladılar. Fəzail Ağmalı belə deyib. Hazırda telefon xəttində Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov olmalıdır. Mehriban xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mehriban xanım, nigahdan kənar doğulan uşaqların hansı problemləri olur?
Nigahdan doğulan uşaqların əsas problemləri bir çox hallarda valideynlər uşaqlara doğum şəhadətnaməsini almağı gecikdirirlər. Bu, onunla bağlı olur ki, analar gözləyir ki, uşaqların atası atalıq faktını təsdiq etsin və bir çox hallarda bizdə mentalitetdə qanunsuz doğulan uşaqların atasız olduqda yaxşı yanaşılmaması, müəyyən stereotiplər olduğundan analar uzun müddət bu gözlənti ilə gözləyirlər ki, ata gəlib öz atalıq faktını təsdiq edəcək və uşağı şəhadətnamə alacaq. Bu uşağın şəhadətnaməsinin olmaması onun qanunlu şəkildə uşaq bağçasına yerləşdirilməsi, hətta bəzi hallarda məktəbə vaxtında getməsini gecikdirir.
Amma bu hallar da baş verir ki, atalar yəni atalıqdan imtina etmirlər, yəni onlara sənədlər verirlər. Məhz bu...
Bəzi hallarda atalıqdan imtina etməyə cəhd göstərirlər, o halda qadınların əksəriyyəti bilmir ki, məhkəmə yolu ilə atalıq faktını müəyyən etmək olar. Və ikinci tərəfdən də atalıq faktını müəyyən etmək üçün bəzi hallarda kişilər qadınlara bildirir ki, bu böyük məbləğdə ödənişdir və atalıq faktını müəyyən etmək üçün əvvəlcə bioloji testdən keçirilməlidir, sonra DNA testindən keçirilməlidir. Qadınlar əksər vaxtı elə düşünürlər ki, bu 2000-dən yuxarı olan məbləğdir və onların bu pul olmadığına görə atalıq faktını təsdiq etmək üçün məhkəməyə müraciət etmirlər. Biz ilk növbədə bu məsələləri izah edirik ki, ilk bioloji testi və bu bioloji test elə də böyük məbləğ deyil. İkinci məbləği əgər ata imtina edirsə özü ödəməlidir. Yəni bu cür elementar hüquqi biliklər qadınlar arasında o qədər olmadığından uzun müddət uşaqlar şəhadətnaməsiz qalmalı olur.
Bəzən atalar imtina etmirlər. Yəni adlarını, soyadlarını verirlər və yaxud da ki, məhkəmədən keçirlər, yəni sizin dediyiniz formada adlar, soyadlar uşağa bərpa olunur. Yəni ata adları və yaxud da ki, soyadlar uşağa olur, bərpa olunur. Bundan sonra həmin uşaqların hansı problemləri olur cəmiyyətdə?
Növbəti mərhələ alimentin alınması ilə bağlıdır. Aliment məhkəmə qərarı ilə aliment sabit pul məbləğində və yaxud şəxsin işlədiyi iş yerindən olaraq müəyyən məbləğ ayrılmaqla məhkəmənin qərarı olur. Lakin icra prosesində həmin uşaqların aliment almaq imkanları yenə imtina ilə baş verir. Düzdür, qanunda bundan bağlı müəyyən cərimələr və məsuliyyətlər var, amma buna baxmayaraq yəni, atalar alimentin ödənməsindən imtina edəməyə və yaxud qaçmağa cəhd göstərirlər.
Fəzail Ağamalı deyir ki, həmin uşaqları potensial cinayətkar kimi qəbul etmək olar, əgər onların üzərində valideyn məsuliyyəti tənzimlənmirsə. Bu fikirlə razılaşırsınız?
Bu biraz absurddur. Mən hesab etmirəm ki, bütün uşaqları potensial cinayətkar. Əgər uşağın sənədi yoxsa, bəli, bu kölgə insanlara çevrilirlər. Onların sənədi yoxdur, qeydiyyatda yoxdurlar. Bu kölgə insanlar qismində belə bir termini istifadə etmək olar. Amma bütün uşaqların potensial, yəni atasız və yaxud sənədi olmayan uşaqların hamısını cinayətkar kimi qeyd etmək mənə elə gəlir yanlış yanaşmadır. Sadəcə olaraq, bəli, nəzarətsiz, ailə qayğısı görməyəndə, bəzi hallarda valideynlər tərəfindən dilənçiliyə istiqamətləndirilir belə uşaqlar. Amma tam hamısı haqqında bu fikri söyləmək məncə absurddur.
Çıxış yolu nədədir, Mehriban xanım?
Mənə elə gəlir ki, bu ümumiyyətlə biz hətta bir dəfə təklif etmişdik, uşaq doğularkən təhin müəssisəsində uşağın doğum şəhadətnaməsi dərhal verilsin və atalıq faktının müəyyən edilməsi ilə bağlı, məsələn, elementar bu qanunda var, uşağın şəhadətnamə ala bilər analiz adına, amma sonra atalıq faktını təsdiq etmək üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. Odur ki, təhin müəssisələrində doğularkən uşaqların şəhadətnaməsi məhz orada verilsin.
Təşəkkürümü bildirirəm Mehriban xanım efirə qatıldığınız üçün
edirəm.
Və öz fikirlərinizi əsirgəmədiyiniz üçün dinləyicilərimizdən biz sizə qayıdırıq yenidən xəbər lentimizə. Hansı mövzuda mübahisə ürəyinizcə olar? Əməkdaşlarımız belə bir sualla Bakı küçələrinə çıxıblar və vətəndaşların, adi sakinlərin fikirlərini öyrəndilər, görək hansı mübahisə onların ürəyincədir.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər alın.
Bahisələr ancaq düzgünlükdən də, yəni ki, başqa mübahisə nə ola bilər ki?
İşte bildiyimiz mübahisələrə qoşulmaq olar, olmasa yox.
Əsasən, hansı mövzu olar?
Əvvəl olur deyə, mən bilir də.
Əsasən, iş barəsində.
İşiniz əlbəmə var?
Məlüməyə.
Qoşundur. Niyə olmur ki, bu dostlarının adına nəyəsə bir polemika edirəsiniz?
Yola verim. Nə deyirlər derim yaxı sənin yanına?
Biz anlıyoruz, mən ancaq dini söhbətlərə qulaq asıram, dini söhbətlərlə eləməyə xoşlayıram.
Alver məsələlərində, məsələn, nəyisə alanda, məsələn, geyinmi, o, bilirsiniz, orada endirim məsələndə yazılır pəncərənin üstündəki, məsələn, 70%. Mən də girirəm içəri, soruşuram ki, mənə 70% olan malları göstərin də. Göstərmirlər. Yəni, 70%-a qədər deyir, amma heç bir mal göstərmir mənə 70% olan. Yəni alladılar, mən də ona görə mübahisə edirəm.
Görsən kimsə düz danışmır, düz başa salırsan ki, həyatı başa düşsün. Görsən düz danışmır, otur adam baxır, cavandır. Deyirsən belə eləmə, düz yola get, başqa düz yola çəkmək.
Siyasi mövzularda olanda elə mövzulara qatılıram genəldə. Mən belə başqa mövzulara yox, siyasi, ekonomi ilə, iqtisadla ilgili olan şeylərə. Mövzulara qatılıram.
Bilirsiniz, mən xəstə uşaqlarla tapışdır, çox genişdir ixtisasım. Hər bir fəndindən dərs keçirir biz. Uşaqların əksər vaxtımı oğullarını keçirdirir.
Yox, bax, şey, biz burada təzəyik, onun görə əlaqəmiz yoxdur. Yəni, oxumağa gəlmişdik, ona görə.
Oğul, bu qrup yoldaşlarınız
var. Hələ ki, olmur da.
Yox, həmişə kompromisə keçməyə çalışıram.
Və sonda dinləyici smarşlarına diqqət yetirmək istəyirəm. İntiqam imzalı dinləyicimiz yazır ki, kafir kimi görünmək istəmirəm və səmimi möminlərdən qabaqçadan üzr istəyirəm. Müasir sivil dünyada əksəriyyət hətta toyuğun başının kəsilməsinə sakit baxa bilmir. Bunu keçmişdən qalan vəhşilik kimi qəbul edir. Bəs niyə biz belə şeyləri reklam eləməyə kişilik və inanc əlaməti sayırıq? Səmimi inanc reklamdan uzaq olur, xüsusən qəddar reklamdan. Yazır dinləyicimiz. Bayramınız mübarək, indi telefona proqram yerləşdirərək günəşin, yerin, ayın trayektoriyasını gözlə görmək mümkündür. İstənilən ilin hansı ay, haçan, nə zaman çıxdığını görmək mümkündür. Amma yenə də bayram gününün keçirilməsində ayrı seçkiliklər var. İslam ölkələrində pul, İslam ölkələrində pul mu yox, elm mi yox? Əlbəttə var. Heç olmasa Allahın ən sadə elminə müraciət edərək bayramları bir gündə keçirək, bayram Allahdan gəlir. İmzası dinləyicimiz yazır bunu. Fərd imzalı dinləyicimiz yazır. Cəmaat içində indi fəxrlə qoyun başı keçən, kəsən Kurtoy Qaqaş sabah bunu kamera qarşısında eləyib YouTube-a qoya bilər və bu daha heyvan başı olmaya da bilər. Belə fağır təkliyən rəzil tirpaşlar indi internetdə çoxdur yazır dinləyicimiz. Nəyə qurban verərdiniz soruşmuşduz, nəyə qurban vermişsiniz soruşmuşdum dinləyicilərdən biri yazır qısa formada nəfsimizi. Birisə yazır, qurban verməmişik, həyat özü aldadıb alır, köbut dildə desək atır, həmçinin başqa insanların əli ilə. Belə, fəlsəf bucaqdan baxanda həyat özü verir, özü alır. Əslində, dünya özü özünə atır. Necə deyirlər, özü bilər, heyfsilənməyə dəyməz yazır dinləyicimiz. Beynim qarışdı bir anlıq. Vəzifədə oturub nağd cinayətkar olmaqdan selə küçədə gəzib potensial olmaq, potensial cinayətkar olmaq yaxşıdır. Bir dinləyicimizsə belə sonuncu reportaja belə nəticə çıxarıb yazır. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər deyirəm sizə. Gələn həftə canlı efirdə görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Eyni zamanda sabah və birisi gün Qurban Bayramı qeyd olunur. Azərbaycanda bütün müsəlmanları, bütün Azərbaycan müsəlmanlarını, dünya müsəlmanlarını bu bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Bazar ertəsi bayram tətil olmasına baxmayaraq biz işləyəcəyik. Yəni canlı efirdə olacaq. Canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sağlıq olsun, görüşəcəyik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbulər gəlmiş. Biz ona dərviz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş, ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostisanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər bizə ölməsin!
biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə dedilər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты обучились в лучших университетах, потом там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər.